Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.
Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog katoličkog radija na početku osme i završne u ciklusu emisija posvećenih odnosu znanosti i religije, ili točnije ispitivanju odnosa znanosti prema religiji. U ovoj emisiji pokušat ćemo ukratko, ako se to uopće može, rezimirati glavne misli i poruke sadržane u ovom ciklusu emisija, a također barem spomenuti brojne druge teme koje nismo stigli razmatrati, a relevantne su i važne za odnos znanosti prema religiji. No prije toga ostalo nam je još vreme da se detaljnije upoznamo s jednim od dva velika granična pitanja znanosti u kojima znanost postavlja pitanja na koja ne može adekvatno odgovoriti. Ta dva dominantna problema koja su uvijek zanimala čovjeka, te su bila trajnim predmetom znanosti, filozofije i religije, su postanak svemira i postanak života. Na prvom od tih problema pokušat ću ilustrirati tezu o kojoj smo puno govorili, kako se znanstveniku u svakoj fazi istraživanja nužno ukazuju pitanja metafizičkog karaktera koja ga upućuju da traži odgovore izvan okvira omeđenih takozvanom znanstvenom metodom, dakle ne samo na početku istraživanja, nego osobito pri konačnoj analizi i interpretaciji rezultata. Najprije nešto vrlo kratko u suvremenoj slici svemira. Za početak moderne kozmologije možemo uzeti 1823. godinu, kada je njemački astronom Wilhelm Olbers formulirao pitanje koje je postalo poznato kao Olbersov paradoks. Zašto je nebo noću crno? Naime, ako je svemir beskonačno velik, a zvijezde i galaksije jednoliko u njemu raspoređene, a ima ih beskonačno, nebo bi trebalo noću biti sjajno kao površina neke zvijezde. Popularno objašnjenje u to doba bilo je da se naš svemir sastoji od konačnog broja zvijezda u jednom konačnom području, a to je naša galaksija ili Mliječna staza, koja se nalazi unutar inače beskonačnog svemira. Do 1920. godine astronomi su pokazali da su neke galaksije predaleko da bi bile dijelom Mliječne staze, nego su to posebne samostalne galaksije. 1924. godine Edwin Hubble otkrio je da je svjetlost koja dolazi iz tih dalekih galaksija sistematski crvenija od svjetlosti iz bližih galaksija, a taj takozvani crveni pomak u spektrima svjetlosti koja od njih dolazi je proporcional udaljenosti. To je ujedno objašnjenje Olbersovog paradoksa, što je svjetlost udaljenih galaksija crvenija, to je valna dužina veća, pa ona pridonosi manje energije od onih bližih. Ali najvažnija poruka bila je da se svemir širi, da se zvijezde i galaksije međusobno udaljuju golemim brzinama, što ujedno znači da su u prošlosti u nekom trenutku bile blizu, da je čitav svemir bio koncentriran u jednoj točki nevjerojatno visoke gustoće i temperature. Nakon tog trenutka svemir se počeo širiti i hladiti, postepeno od elementarnih čestica, protona, elektrona, vodika, zatim helija, došlo do stvaranja drugih elemenata, takozvane nukleosinteze, a male varijacije u gustoći dovelo su do nastanka zvijezda, galaksija i planeta. Moderna fizika danas raspolaže brojnim argumentima koji govore da je svemir nastao u takozvanom velikom prasku, engleski Big Bang, prije nekih 14 milijardi godina, ovisno o procjenama. Nakon početnog trenutka, golema energija uz fantastično visoku temperaturu širila se iz jedne točke u stvaranje elementarnih čestica, djelovanjem gravitacije nastajale su galaksije, zvijezde, uz spomenutu nukleosintezu itd. Zanimljivo je da je ideju velikog praska prvi formulirao Georges Lemaître, Belgijanac, katolički svećenik i fizičar. Ona je izazvala ne samo znanstvene, nego i ideološke reakcije. Tako je Papa Pio XII. 1951. godine najavio da, citiram, po svemu sudeći, svemir ima svoj početak prije konačnog vremena. I zatim, citiram, taj svemir je djelo stvaralačke svemoći, čiju je snagu prije milijarda godina pokrenuo svojim moćnim fiat, duh stvoritelj. Završen citat. To je izazvalo proturječne reakcije čak i od članova Papinske akademije znanosti, pa i samog Lemaitra, koji su posumnjali u mudrost ovih primjedaba, a imali su pravo, kako se kasnije pokazalo. Iako se, to treba priznati, i sam papa djelomično ogradio, rekavši da do sada utvrđene činjenice ne daju apsolutni dokaz za stvaranje u vremenu. Na drugoj ateističkoj strani reagirao je astronom Fred Hoyle, nastojeći opovrgnuti teoriju velikog praska, formuliravši alternativni model koji se temeljio na kontinuiranom stvaranju materije, takozvane steady state teorija, i prema kojem dakle svemir ne bi imao ni početka ni kraja. No, ti njegovi pokušaji nisu uspjeli, a taj alternativni model definitivno je odbačen kada su 1965. godine dva američka astronoma, Arno Penzias i Robert Wilson, zapravo slučajno otkrili slabašan signal koji je dolazio sa svih strana svemira, a nalazio se u mikrovalnom dijelu spektra. Iako su isprva posumnjali da je u pitanju neki kvar na njihovu radioteleskopu, ubrzo su shvatili da se zapravo radi o zračenju koje je preostalo nakon velikog praska, kako je to već 1940. godine predvidio genijalni rusko-američki fizičar George Gamow. Time je teorija velikog praska dobila snažnu potvrdu, što znači drugim riječima, na pitanje je li postojao početak svemira ili ne, odgovor suvremene znanosti je pozitivan, barem za sada. Netko bi sada mogao postaviti pitanje metafizičkog značenja tog rezultata. U kojoj mjeri on potvrđuje religijsku tezu o nastanku svijeta, kako su neki u prvi čas reagirali, ili koliko bi pak suprotni ishod pobijao? Odgovor na to pitanje, koje se kroz povijest toliko puta postavilo, zadire u samu srž odnosa znanosti i religije, odnosno postojanja dviju istina ili jedne značajski razgraničene istine. No, još je sveti Augustin upozoravao protiv takvog načina razmišljanja i zaključivanja. Naime, pitanje mehanizma razvitka svemira spada u područje znanosti, a za teologiju nije uopće bitan način na koji je Bog stvoritelj stvorio svijet i pustio ga da se dalje razvija. Drugim riječima, niti jedan od ovih rezultata ne može utjecati na religijsku istinu. Ostaje međutim ipak brojna pitanja više razine na koja sama znanost ne može odgovoriti. Zašto je svemir uređen? Zašto postoje zakoni fizike? Zašto su ti zakoni upravo ovakvi kakvi jesu, odnosno kakvim ih otkrivamo? Ovo posljednje u slijedu pitanja može se još precizirati: zašto su ti zakoni upravo takvi da su omogućili nastanak života? Već 1961. godine Robert Dicke je zaključio da starost svemira nije mogla biti bilo kakva, već je ograničena biološkim faktorima. Da je, na primjer, 10 puta manja od stvarne, ne bi bilo dosta vremena za nukleosintezu. Da je 10 puta veća, većina zvijezda bi prošla svoj razvoj i postala bijeli patuljci, a planetni sustavi bi nestali. Dicke je također zaključio da je gustoća materije u svemiru točno takva kakva je potrebna da ne dođe do implozije svemira, takozvani Big Crunch, dakle procesa suprotno velikom prasku ili Big Bangu. I baš takvim pitanjima dolazimo do rasprave o temi koju se obično naziva antropijskim pitanjem ili načelom, koje je prvi u modernom obliku formulirao Brandon Carter 1973. godine na simpoziju u Krakovu posvećenom 500. obljetnici Kopernikova rođenja. To antropijsko načelo postavio je kao reakciju na takozvano kopernikansko načelo, po kojem čovjek, nakon odbacivanja geocentričkog sustava, više nije u središtu svemira. Carter kaže, citiram, iako naš položaj nije više nužno središnji, ipak je na neki način poseban. On se također usprotivio takozvanom savršenom kozmološkom načelu, koje postulira da svemir mora biti statistički, to jest u prosjeku, identičan u svim većim područjima i u svim vremenima. Ovo posljednje bila je podloga za već spomenutu steady state teoriju, koja je odbačena na temelju opažanja kozmičkog pozadinskog zračenja. Jer hipoteza velikog praska implicira vremensku promjenu i razvoj svemira. No, prije nego nastavimo razmatranja o antropijskom načelu, moramo objasniti detaljnije argumente koji su znanstvenike naveli na takva razmišljanja, odnosno objasniti ono što ja nazivam dobro ugođenim svemirom, po analogiji na skup Bachovih kompozicija za klavir well-temperierte klavir, odnosno well-tempered clavichord. Engleski se taj pojam naziva fine tuning of the universe. O čemu se radi? Znanstvenici su pokazali da je nastanak života u svemiru uvjetovan vrlo specifičnim fizičkim zakonima koje mi postupno otkrivamo i pritom se sve više uvjeravamo u njihovu izuzetnost. Kao i baš ovakvim vrijednostima pojedinih fizičkih konstanata od kojih su temeljne one koje određuju jakost pojedinih sila u prirodi. Gravitacijske, elektromagnetske, jake nuklearne i elektroslabe nuklearne sile. Kad bi se te konstante i minimalno razlikovale od svojih utvrđenih vrijednosti, ne bi uopće bio moguć nastanak života kako ga spoznajemo, utemeljenog na ugljiku. Od mnoštva mogućih navešću samo nekoliko primjera. Odnos konstante fine strukture, koju zovemo alfa, i konstante jake strukture, nazovimo eta. Da bi jezgra ugljika bila stabilna, konstanta fine strukture koja određuje jakost elektromagnetske sile mora biti u točnom odnosu prema jakoj nuklearnoj sili i pokazuje se da je doista tako. Kad bi eta koja daje jakost privlačne sile među nukleonima bila samo 4% veća, Heli-2 bio bi stabilan izotop, svi protoni bi se fuzionirali u Heli-2, zvijezde bi izgorile i kolabirale u degenerirane tvorevine, na primjer crne rupe ili bijele patuljke. Kad bi ta konstanta pak bila 10% veća, odnosno kad bi eta bila nešto manja, jezgre deuterija, to jest teškog vodika i ostalih lakih jezgara, ne bi bile stabilne, što bi onemogućilo stvaranje teških kemijskih elemenata, spomenutu nukleosintezu. Drugi primjer je omjer mase elektrona i nukleona. Kad bi taj omjer bio veći od stvarnog, elektroni u Coulombovom polju jezgre imali bi potpuno druga svojstva i ne bi došlo do stvaranja molekula bitnih za nastanak života. Da je opet taj omjer manji od određenog, ovdje neću sad ulaziti u detalje, zvijezde ne bi mogle nastati jer bi temperatura bila preniska za početak nukleosinteze. Treći primjer je raspodjela gravitacijske mase i energije u svemiru. Svemir je vrlo homogen. Relativno odstupanje njegove gustoće od prosječne gustoće je približno 0,00001. Dakle, to je tisućinka posto. Kad bi to odstupanje bilo nešto veće, galaksije bi ubrzo kolabirale u objekte goleme gustoće. Da je ono pak nešto manje, fluktuacije gustoće bile bi premale i uopće ne bi došlo do stvaranja galaksija. Prema tome, a ovakvih primjera ima mnogo, svemir je vrlo posebna tvorevina koja je svojom strukturom u svakom detalju omogućila nastanak života. Postavlja se prirodno pitanje kako, ili točnije zašto je do toga došlo. No odmah uviđamo da je to pitanje smisla ili svrhe, što ne može biti dobro definirano znanstveno pitanje, kako će pokazati i naša sljedeća analiza. U svojoj knjizi The Goldilocks Enigma, zagonetka zlatokose, sa podnaslovom Zašto je svemir točno pogodan za život, fizičar Paul Davis daje pregled mogućih odgovora na ovo pitanje. Prvi odgovor je apsurdni svemir. Naš svemir je jednostavno ovakav. To zapravo znači odustajanje od traženja odgovora i nije pravi odgovor. Druga mogućnost je jedinstveni ili jednoznačni svemir. Pretpostavlja se, dakle, da u temeljima fizike postoji neko duboko jedinstvo koje zahtjeva da svemir bude upravo ovakav. Neka buduća, sveobuhvatna teorija, takozvana theory of everything, teorija svega, objasnit će zašto su razne konstante i ostala svojstva svemira upravo ovakva kako opažamo. Podsjećam slušatelje da smo ovakvim konačnim teorijama, koje su implicirale kraj svake znanosti, i ranije govorili i ukazivali na njihovu nemogućnost i besmislenost. Treća mogućnost je multiverzum. Postoji beskonačno mnoštvo svemira koji imaju sve moguće kombinacije svojstava, a mi se, naravno, nalazimo u onom svemiru koji nam omogućuje postojanje. Četvrta mogućnost je kreacionizam. Stvoritelj je stvorio i uredio, hrvatski bi rekli dizajnirao, svemir s namjerom da u njemu može nastati i razviti se složenost i inteligencija. Peto je načelo života. Postoji, pretpostavljamo, neko temeljno načelo koje ograničuje svojstva svemira tako da se razvija u smjeru života i uma. Šesto je samoobjašnjivi svemir, to je kružna definicija, citiram, možda mogu postojati samo svemiri koji imaju mogućnost za nastanak svijesti. Kraj citata, ovdje se misli svijesti koja bi spoznala te iste svemire. To je Wheelerovo načelo koje ćemo kasnije spomenuti, a koje je temelj njegovog participatory antropic principle, dakle još jednog antropijskog principa. I sedmo je lažni svemir, mi zapravo živimo u virtualnoj simulaciji realnosti. Da bi omogućio sustavniju raspravu o spomenutim činjenicama, Brandon Carter predložio je, kako smo rekli, antropijsko načelo, želeći naglasiti ulogu promatrača, bez ulaženja u dublju filozofsku analizu, vodeći se pritom jednostavnom činjenicom da bi bez takvog inteligentnog promatrača svaka rasprava o spomenutim pitanjima bila bespredmetna. Takozvana slaba verzija tog načela zahtjeva da kozmološki parametri budu kompatibilni s postavljanjem promatrača, a po jakoj verziji svemir mora imati upravo takve parametre da omogući u nekom času i u nekom svom dijelu nazočnost takvog promatrača. Pogledajmo sada kako je to Carter točno formulirao. Slabo antropijsko načelo glasi, citiram, moramo uzeti u obzir činjenicu da je naš položaj u svemiru nužno istaknut, Carter ovdje kaže privilegiran, po tome što je kompatibilan s našim postojanjem kao promatrača. Pod položajem Carter podrazumijeva i prostorni i vremenski, to jest implicira i starost svemira. Jako antropijsko načelo po Carteru je sljedeće, svemir, pa prema tome i fundamentalni parametri o kojima ovisi, mora biti takav, odnosno parametri takvi, da omogućuju u njemu u nekom trenutku nastanak promatrača. Da parafraziram Descartes, kaže on, cogito ergo mundus talis est, mislim, dakle, svijet je takav. Ovaj latinski dodatak pokazuje da ono mora, da je to deduktivno izvučeno iz činjenice da postojimo, dakle, ovo načelo je zapravo tautologija. U svojoj knjizi Antropijsko kozmološko načelo, objavljenoj 1986. godine, Barrow i Tipler razradili su detaljnije te Carterove ideje i formulirali svoje ideje tih načela koje se nešto razlikuju od originalnih, čime su izazvali i određenu konfuziju. Tako oni definiraju slabo antropijsko načelo. Opažene vrijednosti svih fizičkih i kozmoloških veličina nisu sve jednako vjerojatne, nego su njihove vrijednosti ograničene zahtjevom da mogu postojati mjesta gdje se može razviti život baziran na ugljiku i zahtjevom da je svemir dovoljno star da se to već dogodilo. Za razliku od Carterovog slabog načela, ovdje se govori samo o nastanku života baziranog na ugljiku, kao što i jest ovaj koji poznamo, a ne o inteligentnom promatraču. Druga razlika je zahtjev koji ograničuje vrijednosti fundamentalnih konstanata, što Carter spominje tek u svom jakom načelu. No Barrow i Tipler idu i dalje, u svom jakom antropijskom načelu. Kažu, svemir mora imati takva svojstva koja omogućuje da se u nekom trenutku njegove povijesti razvije život. To sliči Carterovom jakom načelu, ali sadrži vrlo jaki zahtjev mora, što se može interpretirati na više načina, od kojih tri navode sami autori. Prvi je da postoji jedan mogući svemir koji je uređen, dakle dizajniran, s ciljem da u njemu nastanu i opstanu promatrači. Ovo se može protumačiti i kao klasični argument o dizajnu, iako izražen jezikom suvremene kozmologije. On implicira da je cilj svemira nastanak inteligentnog života, pri čemu su prirodni zakoni i fundamentalne fizičke konstante takve da omogućuju da nastane i razvije se život kakav poznajemo. Druga moguća interpretacija je, citiram, promatrači su potrebni da bi svemir nastao. Barrow i Tipler vjeruju da je ovo valjan zaključak koji slijedi iz kvantne mehanike u kojoj je izrazito naglašena uloga promatrača u procesu mjerenja, kako je to sugerirao John Archibald Wheeler, koji je na temelju te ideje razvio svoju varijantu, takozvano participatorno antropijsko načelo, dakle ono u kojem aktivno participiramo kao promatrači. Ni o tom načelu, kao ni još jednoj varijanti, takozvani final anthropic principle, konačno antropijsko načelo, ili čak još jednoj, modificirano antropijsko načelo, ovdje nećemo imati vremena govoriti. I konačno treća implikacija, skup drugih različitih svemira potreban je za postojanje, misli se postojanje našeg svemira. Uvođenje antropijskog načela, koje možemo smatrati i korakom u vraćanju čovjeka, ovaj puta kao promatrača, u važno, ako ne i središnje mjesto u kozmosu, izazvalo je brojne rasprave i kritike, kao i pokušaje rješenja pod navodnicima, to jest objašnjenja temeljne i znanstveno potvrđene činjenice o neobično pogodnim vrijednostima prirodnih konstanata. To je taj spomenuti fine tuning. Bez ulaženja u detalje tih rasprava, komentirat ću neke od hipoteza koje se nude kao odgovor, a koje je spomenuo i Paul Davis. Prvo je, ova povoljna kombinacija svojstava svemira, to jest fizičkih konstanata i zakona, čista je slučajnost. Taj odgovor je doista moguć, ali zapravo ne predstavlja nikakvo objašnjenje. Osim toga, to nije znanstvena hipoteza, jer u nju možemo i ne moramo vjerovati, ali ju ne možemo znanstveno provjeriti. Druga mogućnost je sljedeća. Ovakav svemir ima svoj smisao i odraz je svjesne namjere stvoritelja koji ga je tako planirao, takozvani intelligent design, i upravo tako odredio fizičke zakone i konstante da one dovedu, bez kasnije direktne intervencije stvoritelja, do nastanka života. To je teističko stajalište koje se dakle temelji na vjeri. I treće, naš svemir nije jedini, nego postoji zapravo beskonačno mnogo svemira, takozvani multiverzum, s različitim svojstvima, ili pak jedan svemir s beskonačno mnogo različitih i potpuno odvojenih područja. U većini svemira život nije moguć, ali budući da ih ima beskonačno mnogo, postoji vjerojatnost da se u jednom ili nekoliko njih dogodi baš takva kombinacija svojstava koja je pogodna za nastanak života. Ova posljednja hipoteza eliminira sudjelovanje inteligentnog bića, stvoritelja, u aktu postanka svemira i zamjenjuje ga slučajem u mnoštvu pokušaja. Problem je pak u tome što je i ova hipoteza zapravo neznanstvena. Ne možemo ju provjeriti jer se niti jedan od drugih zamišljenih svemira, osim našega, ne može opažati. Pa i pretpostavka da u beskonačnom mnoštvu svemira barem jedan ima točno ona potrebna svojstva, ne mora biti ispunjena. Naprimjer, i skup cijelih brojeva je beskonačan, a znamo da ne sadrži čak ni racionalne brojeve. U zaključku vidimo da se sve ove tri hipoteze temelje na nekakvim elementima vjere ili vjerovanja, ili vjere u slučajnost, ili vjere u stvoritelja, ili vjere u postojanje multiverzuma. Korektnim, čisto znanstvenim postupkom nije se moglo doći do odgovora na ovo intrigantno pitanje i svi pokušaji da se dođe do rješenja temelje se na elementima izvan dosega znanosti. Možemo reći da je ovo jedan od slučajeva kada znanstveno istraživanje dolazi do svojih granica i dotiče metafiziku. Ili pak da je ovo još jedna ilustracija valjanosti Gödelovih teorema koji govori o nepotpunosti matematičkih dokaza. Dokaz konzistentnosti, odnosno potpunosti nekog skupa netrivialnih tvrdnji, može se dobiti samo uz pomoć pretpostavke koja nije dio tog skupa, odnosno, pod navodnicima, posuđena je izvana. Sva ova razmatranja mogu se povezati i s nemoći metodološkog naturalizma da pruži objašnjenja ovakvih pitanja kao što je postanak svemira. Metodološki naturalizam uzima se kao neupitan temelj moderne znanosti. On pretpostavlja i zahtjeva da se u znanosti služimo samo fizikalnim pojmovima koje se svode na realne materijalne čestice, sile itd., a nema mjesta za transcendentne pojmove, kao što su Bog, anđeli, demoni, pa niti za teleološki način zaključivanja. No ako malo pogledamo argumente na koje smo nailazili govoreći o različitim antropijskim načelima, vidimo da se oni baziraju upravo na pretpostavkama o svrhovitosti nastanka jednog ili mnoštva svemira, koja im zatim osigurava upravo onakva svojstva koja se želi objasniti. Sada ćemo još jednom, na kraju ovog ciklusa, a uz pomoć jedne dragocjene knjige God, Humanity and the Cosmos, Bog, čovječanstvo i svemir, a koju smo inače više puta citirali i koristili u ovim emisijama, rezimirati one najvažnije poruke koje slijede iz razmatranja o naravi znanosti u ovih 8 emisija. Prvo, znanosti su potrebne neke početne, metafizičke, izvanznanstvene pretpostavke prije nego što uopće započne znanstveno istraživanje. To su racionalnost, pretpostavka na kojoj počiva ne samo znanost, nego i svaki smisleni razgovor, zatim razumljivost, odnosno spoznatljivost, pretpostavka da se svemir može spoznati, bez čega znanstvena djelatnost ne može ni započeti, zatim uređenost, kad svijet ne bi bio uređen, ne bi imalo smisla istraživati oblike regularnog ponašanja, to jest pojava koje se zatim mogu opisati znanstvenim zakonima. I konačno uniformnost, jednolikost prirode, to je temelj našeg vjerovanja da se takvi regularni oblici ponavljaju i da se mogu predvidjeti. Ove pretpostavke omogućuju da znanost ima neki smisao. U teološkom smislu one održavaju uvjerenje u kršćanstvu i u nekim drugim religijama da Bog nije prevrtljiv ni mušićav, nego da pače da garantira smisao i vrijednost znanstvenog istraživanja. Drugo, znanost izlaže prirodne zakone koji opisuju normalne pojave u svijetu. Ranije smo govorili o smislu u kojem se treba tumačiti pojam zakona u znanosti za razliku od uobičajene upotrebe u žargonu. No ti zakoni ne propisuju što se mora dogoditi, nego samo govore što možemo očekivati na temelju ranijih iskustava. Često se znanost uspoređuje s tlocrtom ili zemljovidom koji nam na sažeti način opisuje kako se možemo snaći u nekoj situaciji, ali taj zemljovid, kao i sva znanost, je samo odraz realnosti. Ova analogija je vrlo korisna jer nas upućuje da postoje mnogi načini gledanja na realni svijet, kao što postoji i razni zemljovidi. Jedni prikazuju ceste i ostale komunikacije, drugi planine i rijeke, treći rudna bogatstva itd. To znači da nam, na primjer, znanost ne može rezolutno reći jesu li, pod navodnicima, čuda moguća ili nemoguća, nego samo da ih normalno ne možemo očekivati. Treće, znanost ima, pored svojih prednosti, i svoja ograničenja. Snaga znanosti kao načina spoznaje svijeta zapravo i proizlazi iz njezine ograničenosti na određene sisteme i na pitanja na koja se mogu primijeniti znanstvene metode, uprkos svim njihovim slabostima o kojima smo ranije govorili. Evo nekoliko ilustracija tih ograničenja. Znanost je jedan, ali ne i jedini način gledanja na svijet, koji puta je koristan i nezaobilazan, a koji puta i dosadan i suvišan. Uzma kao primjer izvedbu Mozartove Male noćne muzike. Znanost, akustika, može analizirati akustiku dvorane, spektre proizvedenih tonova, njihovu čistoću, odnosno šumove i slično. Medicina nam može reći, na primjer, koje tonove, obično visoke, i zašto mi u poodmaklim godinama više ne čujemo. Znanost, u ovom slučaju sociologija, može se baviti koncertom kao društvenim događajem, prebrojavati dob i socijalnu strukturu publike itd. Arhitektura pak može ocijeniti funkcionalnost, pa i ljepotu dvorane i čitave zgrade, iako smo s pojmom ljepote tu već izašli iz okvira znanosti. Ekonomisti mogu izračunati koliko je koštao takav koncert i kako dugo ćemo u ovom svijetu, baziranom na profitu, moći uživati u takvim priredbama. I tako dalje, i tako dalje. Sve je to krasno, ali, budimo iskreni, nas od svega toga daleko više zanima nešto drugo, teško uhvatljivo estetski doživljaj ugode u kojemu nam znanost ni u užem ni u širem smislu ne može ništa reći. U mnoštvu sličnih primjera možda je najljepši Cesarićev prikaz nakupine molekula H2O, koje površinska napetost i gravitacija oblikuju u specifičnom i prepoznatljivom obliku. Citiram. Gle malu voćku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše. I blješti suncem obasjana, čudesna raskoš njenih grana. Pa da onda navedemo i drugu kiticu, ali nek se sunce malo skrije, nestane sve te čarolije, ona je opet kao prvo, obično malo jadno drvo. Nikakva fizikalna ili kemijska analiza ne može zamijeniti ovaj poetski opis kapi kiše. Oni su svi valjani i jednako vrijedni, oni su jednostavno komplementarni. Peto, znanost ponekad, zapravo često, otvara pitanja na koje ne može sama odgovoriti. To su već spomenuta granična pitanja od kojih su najvažnija ona o nastanku i razvitku svemira i života. Zapravo, sva pitanja smisla ili svrhe izlaze iz okvira znanosti i ostavljaju nas bez pravog odgovora, kako smo i danas vidjeli na primjeru pokušaja da se objasne neobična svojstva ovog našeg svemira. Je li svemir nastao slučajno ili planiran? Ili da se zapitamo sa svetim Augustinom, zašto postoji nešto, a ne ništa? Sve su to važna pitanja, ali izvan dosega znanosti. Šesto, za znanost, točnije za rad i život znanstvenika, za znanstveno istraživanje, važna je i etika, sustav vrijednosti, ali sama znanost ne može nam reći je li neki čin moralno ispravan ili neispravan. Ona nam samo može reći koje će biti vjerojatne posljedice toga čina. O tim pitanjima puno smo govorili, na primjer, u kontekstu kršenja etičkih normi u znanosti, plagijarizma i slično. Pojednostavljeno rečeno, znanost odgovara na pitanje što i kako jest, ali ne i na moralnu dilemu što bi trebalo biti. Sedmo, znanost nudi jednu vrstu objašnjenja, ali to nije jedini mogući oblik objašnjenja. Ovo svojstvo je donekle vezano uz jedno od prethodnih, ali daje još jednu njegovu ilustraciju. Naprimjer, na pitanje zašto sam ja ovdje, postoje više mogućih odgovora. U znanstvenim terminima možemo započeti s velikim praskom, nastankom i razvojem zvijezda, kemijskih elemenata, inorgansko-organskog svijeta, života na zemlji itd. itd. U drugom ljudskom kontekstu citirali bismo roditelje, njihovu ljubav, želju za potomstvom, u nastavku čega slijedi i moja i vaša sadašnja prisutnost. Postoji i teološki diskurs, naravno, naše postojanje u okviru božanskih planova i namjera. Sve su to korektni odgovori, ali pripadaju različitim tipovima objašnjenja, što se ponekad zaboravlja i može izazvati zabunu. Kao primjer, navešću ranije spominjanu apologetsku metodu kojom se nastoji ponekad pod navodnicima dokazati opstojnost Boga, tražeći rupe u znanstvenim objašnjenjima pojedinih pojava, to je takozvani God of the Gaps, dakle Bog praznina u znanstvenim objašnjenjima. To je takozvani argumentum ex ignorantia, gdje bi Bog trebao svojom direktnom intervencijom učiniti ono što znanost nije ili još nije uspjela, to znači razjasniti neke pojave. Tu se zapravo brkaju dva tipa objašnjenja. Objašnjenje mehanizma koji je doveo do neke pojave i objašnjenje cilja ili smisla. I zanemaruje činjenica da su ta dva tipa objašnjenja logički kompatibilna, to jest istovremeno moguća i korektna. Tvrdnje, citiram, u početku Bog stvori nebo i zemlju i, citiram, svemir je započeo s velikim praskom, međusobno se uopće ne isključuju. Osmo, znanost proizvodi znanje koje je provizorno i može se korigirati, mijenjati i dograđivati i ne predstavlja apsolutnu istinu. Puno smo naglašavali upravo ovaj aspekt znanosti, govoreći općenito o epistemologiji, o teškoćama i čak nemogućnosti egzaktnog dokaza neke znanstvene teorije, o raznim postupcima kojima se ipak možemo što više približiti tom nedostižnom idealu, to jest istini o svijetu oko nas. Usprkos tim teškoćama znanstvene vjeruju, to je stajalište takozvanog kritičkog realizma, da je cilj znanosti dostići tu istinu, odnosno da se tome cilju sustavno približavamo. Deveto, znanost nije konačni arbitar istine ili značenja u svakom području. To se nadovezuje na prijašnje primjedbe o ograničenjima znanstvene spoznaje i osobito se odnosi na ranije opisane pokušaje logičkih pozitivista da od znanosti, u prvom redu prirodnih znanosti, učine uzor istine. Deseto, znanost se služi, točnije znanstvenici se služe, svojim vlastitim pojmovima i svojim vlastitim i posebnim, pod navodnicima, jezikom i gramatikom za uzajamno sporazumijevanje. I to je tema o kojoj smo dosta govorili i problem koji često otežava razumljivost moderne znanosti, koja uzima iz svakodnevnog iskustva riječi da bi opisala neke svoje pojmove, ali im pritom često mijenja smisao, odnosno definira im precizno smisao u skladu s novim potrebama. Uzmimo kao primjer skup riječi val, tijek, struja, polje. Sve su one posuđene iz svakodnevnog iskustva, ali ovdje prenesene u drugo područje i upotrebljene metaforički. To iskustvo, na primjer s valovima na vodi ili protjecanjem rijeke, nam omogućuje da prispodobimo analogne pojave u drugim situacijama, na primjer protjecanje struje, elektriciteta. Na taj način riječi postaju dijelovi znanstvenih modela, o čemu smo također govorili, kao vrlo korisnim elementima znanstvene teorije, a ti modeli omogućuju nam vizualizaciju pojava koje su nevidljive ili ih je teško zamisliti zbog složenosti, neobičnosti itd. Neke riječi imaju čak različita značenja u raznim područjima znanosti, što zahtjeva dodatnu pažnju. Razmatranje uloge modela, točnije odnosa modela i fenomena koji tim modelom prikazujemo, može nam pomoći i u razumijevanju odnosa znanosti i religije, jer u oba slučaja se moramo služiti analogijama, metaforama i modelima da bismo se nekako približili i uspjeli bolje shvatiti ono što je našem svakodnevnom iskustvu u biti nepojmljivo. 11. Znanost se služi redukcijom kao metodom, ali isključuje redukcionizam kao metafizičko načelo. Kako smo već ranije detaljnije raspravljali o tom važnom pitanju, koje često izaziva nesporazume i služi scijentistima i ateistima u nekritičnom veličanju dosega znanosti, redukcija može biti vrlo korisna metoda kojom ispitujemo složene sisteme, analizirajući njihove jednostavnije komponente. Ali, na primjer, iz tvrdnje ljudsko biće je jedan vrlo složeni kemijski mehanizam, koja je u biti točna, nikako se ne smije izvesti tvrdnja, citiram, ljudsko biće nije ništa više nego jedan vrlo složeni kemijski mehanizam. Takvim neopravdanim misaonim skokovima ignoriramo sva ranije spomenuta emergentna svojstva koja nastaju kada iz jednostavnijih sistema prelazimo na složenije. Vjerojatno je i svijest jedno takvo emergentno svojstvo. U svakom slučaju, pravilno shvaćanje emergentnih pojava omogućuje nam da se oslobodimo mehanicističkog pogleda na svijet i slobodnije govorimo o različitim oblicima duhovnosti. I 12. Ne postoji jedna jedinstvena znanstvena metoda kojom možemo automatski dobiti tražene odgovore na znanstvene probleme. Iako smo tu činjenicu detaljnije argumentirali govoreći o praksi znanstvenog istraživanja, dobro ju je ponoviti, jer je upravo svemoć znanstvene metode, sa ili bez navodnika, jedan od agresivno širenih mitova na kojima se zasniva scijentizam. Pokazali smo svu složenost postupaka kojima se dolazi do znanstvenih hipoteza, a koje često uključuju vrlo subjektivne, izvanznanstvene elemente i još složeniji postupak verifikacije tih hipoteza. Znanost se bavi slučajnim pojavama, ali to ne implicira da je i svemir slučajan. Nasumičnost i slučaj engleski se to zove randomness i chance, su potpuno legitimne teme istraživanja koje daju vrlo zanimljive i korisne rezultate u različitim područjima. Jedno takvo područje determinističkog kaosa nismo imali prilike na spomenuti, iako je zanimljivo i s konceptualne, pa i s praktične strane. No to ni u kojem slučaju ne implicira niti opravdava metafizičke zaključke da je, na primjer, sam svemir slučajan, da je čovjek rezultat slučajnosti, kako piše francuski molekularni biolog Jacques Monod. Citiram: "Čista slučajnost, apsolutno slobodna ali slijepa, nalazi se u samom korijenu impresivne zgrade evolucije." Ova i slične tvrdnje dobro ilustriraju karakteristični postupak kojim se dolazi do takvih metafizičkih tvrdnji. Monod opravdano primjećuje važnu ulogu koju slučaj igra u procesu evolucije, ali tada čini skok. Zaključuje da je slučaj glavna metafizička kategorija u temelju svake egzistencije, a zato zapravo nema znanstvenih argumenata. Umjesto zaključka, u ovom ciklusu emisija nastojali smo pokazati neopravdanost uvriježene predodžbe o konfliktnoj naravi odnosa znanosti i religije i to, kako sam puno puta naglašavao, boljim uvidom u samu teoriju i praksu znanosti, u prvom redu prirodnih znanosti kao najegzaktnijih, iako, kako smo vidjeli, nepotpuno egzaktnih. Takve edukacije, nažalost, nikada nije dosta, jer naše društvo, unatoč stalnog pozivanja na znanost, društvo znanja i tako dalje, zapravo znanosti poklanja nedostatnu pažnju, osobito tamo gdje bi bilo najvažnije, kod odgoja mladih, u srednjoj školi i na sveučilištu, kada se formira njihov svjetonazor. Ili što je još gore, taj odgoj često se svodi na floskule iz ranijeg ideološkog repertoara. Jer bolje poznavanje same znanosti, njezine povijesti i filozofije automatski omogućuje bolje razumijevanje odnosa znanosti i religije. Stoga smo nastojali pokriti 4 glavna područja gdje je to relevantno. Što je sadržaj znanosti, s posebnim naglaskom na njezinu raznolikost i specifičnosti, narav znanosti i znanstvenog istraživanja, čime se bavi, na primjer, filozofija znanosti, primjene znanosti u društvu, što implicira moralna i etička pitanja, i kako znanost funkcionira kao kolektivna aktivnost, što uključuje povijesna i sociološka razmatranja. Uvjerili smo se da su to sve vrlo složena pitanja koja je potrebno ozbiljno proučiti i usvojiti. U tome bi i bila važnost znanstvenog odgoja, koji se ne bi svodio samo na detaljna znanja pojedinih uskih područja, nego bi mladim ljudima davao koherentnu i korektnu sliku stvarnog stanja. Nažalost, brojne predrasude i ideološki pritisci još uvijek su prisutni i sprječavaju takvu akciju. Ova tema je također izuzetno važna, iako ne dovoljno prepoznata, u programima katoličkog vjeronauka u srednjim školama. Tu se učenje o vjeri zbiva u okruženju učenja o elementima prirodnih, humanističkih i društvenih znanosti, pa je i za učenika, a pogotovo za vjeroučitelja, važno da bude informiran o karakteristikama jednih i drugih, o rubnim područjima, o njihovu dijalogu i komplementarnosti. Svakako, zato je potrebno nešto znanja. Inače se te teme izbjegavaju, vjeronauk se povlači u sebe, getoizira, čime se gubi na uvjerljivosti. Učenici ostaju u sumnji ili, što je pogubno, izloženi spomenutim pozitivističkim floskulama na koje im nitko ne daje adekvatan odgovor. U nekim europskim zemljama taj problem je odavno uočen, postoje institucije koje pomažu nastavnicima da bolje obave svoj posao, na primjer izradom nastavnih materijala, što je sve danas lako dostupno na internetu. Nadajmo se da će odgovorni shvatiti koliko je važno da i znanost dobije svoje adekvatno mjesto u odgoju, uključujući nastavu vjeronauka, ali i u obrazovanju vjeroučitelja, pa možemo reći i svih koji govore o vjeru, u prvom redu svećenika. Kako će inače braniti svoje uvjerenja pred žučnim napadima novih ateista, kojima je znanost, citiram, batina kojom udaraju po vjeri, kako se jedan od njih izrazio? Ili će se kao pastir svoga stada povući i ostaviti stado na nemilost protivnicima? Ja bih zato, s razlozima koje sam iznosio u tijeku ovih 8 emisija, sve njih ovdje želio ohrabriti divnim riječima našeg dragog blaženika Ivana Pavla II. Ne bojte se, non abiate paura. Ne bojte se znanosti. Ona doista ne ugrožava vjeru kao što tvrde njezini protivnici. I njegov nasljednik, papa Benedikt XVI, koji će nas uskoro posjetiti, svojim djelovanjem nas ohrabruje da nastavimo u tom duhu. Sjetimo se samo njegovih brojnih nastupa, poput govora u Regensburgu ili poruke znanstvenicima u sveučilištu La Sapienza. Ako vjerujemo u Boga i njegovu stvoriteljsku svemoć, onda moramo vjerovati da je znao i mogao i uskladio ta dva velika krila čovjekovog duha i čovjekove spoznaje svijeta i samoga sebe. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, došli smo i do kraja ovog ciklusa od 8 emisija o odnosu znanosti i religije, koji je uglavnom bio temeljen na analizi znanosti sa stajališta prirodne znanosti, odnosno mog iskustva kao teorijskog fizičara. Zahvaljujem vas na strpljivosti i na slušanju i nadam se da ćemo u nekoj drugoj seriji emisija nastaviti razmatranje ovih važnih tema, pogotovo za katoličke laike. Srdačno vas pozdravljam i želim vam ugodno ljeto i godišnji odmor i nadamo se da će se ova tematika ponovo nastavljati razmatrati u emisijama Hrvatskog katoličkog radija.
Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.